เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจซึ่งกังวลถึงการหารือระหว่างผู้แทนการค้าสหรัฐและจีนที่จะมีขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าที่กรุงวอชิงตันว่าอาจไม่บรรลุเป้าหมายในการยุติสงครามการค้าระหว่าง2ชาติมหาอำนาจได้ค่ะเป้าหมายการค้าของสหรัฐและจีนนั้นอยู่บนเส้นขนานเพราะฝั่งสหรัฐไม่เพียงแค่เรียกร้องให้ลดการขาดดุลการค้ากับจีนให้ได้ราว200,000 ล้านดอลลาร์ในอีก2ปีข้างหน้าแต่ยังรวมถึงการเรียกร้องให้จีนลดกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากอเมริกาและลดการอุดหนุนจากรัฐบาลในธุรกิจด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยในขณะที่จีนต้องการให้สหรัฐเลิกคัดค้านการให้สถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดหรือ Market Economy Status ในองค์การการค้าโลกหรือ WTO รวมทั้งผ่อนคลายการจำกัดการส่งออกสินค้าของบริษัทเทคโนโลยีของจีนก่อนหน้านี้จีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ WTO เมื่อ17ปีที่แล้วในสถานะ Non-Market Economy หรือประเทศที่ไม่พึ่งพากลไกตลาดในการกำหนดราคาสินค้าซึ่งที่ผ่านมาจีนพยายามยื่นขอสิทธิ์ในการรับรองให้เป็นประเทศที่อยู่ในสถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อเกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมแต่ยังถูกสหรัฐและสหภาพยุโรปคัดค้านอยู่ค่ะต่อกันที่รัฐบาลอาร์เจนตินาเตรียมหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เพื่อกู้วิกฤตค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าหนักระลอกล่าสุดนี้ค่ะนายมาริซิโอมาครีประธานาธิบดีอาร์เจนตินาได้บอกถึงการกลับไปหารือกับ IMF อีกครั้งในรอบหลาย10ปีนี้ว่าเพื่อเป็นการสกัดวิกฤตค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าลงอย่างรุนแรงถึง125เมื่อปีที่แล้วรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อในประเทศที่สูงถึง125ทำให้ธนาคารกลางอาร์เจนตินาต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง3ครั้งภายในเวลา1สัปดาห์จาก 133.25 เป็น 140เพื่อสกัดปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาอาร์เจนตินามีความสัมพันธ์ระหองระแหงกับ IMF มาตลอดหลาย10ปีหลังจากที่อาร์เจนตินาผิดนัดชำระหนี้กับ IMF เมื่อ17ปีที่แล้วค่ะข้ามาที่เรื่องราวด้านเทคโนโลยีกันบ้างเมื่อ Facebook ได้ปรับทีมผู้บริหารครั้งใหญ่ใน3ธุรกิจหลักคือสื่อสังคมออนไลน์ Facebook แอปพลิเคชัน WhatsApp และฝั่งของ Messenger นับเป็นการเคลื่อนไหวของบริษัทครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ Facebook ได้จัดตั้งทีมบริหารสำหรับธุรกิจบล็อกเชนซึ่งเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมสำหรับสกุลเงินดิจิตอลโดยได้เดวิดมาร์คัสที่เคยดูแลฝ่าย Messenger เข้ามาเป็นผู้บริหารฝ่ายบล็อกเชนร่วมกับเควินวิลด์ผู้บริหารจากฝ่าย Instagram ค่ะการปรับทัพบริหารเพื่อผลักดันธุรกิจบล็อกเชนของ Facebook นั้นสวนทางกับการเคลื่อนไหวของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่เพิ่งออกมาโจมตีสกุลเงินดิจิตอล Bitcoin ว่าเป็นยาเบื่อหนูหลังจากราคา Bitcoin ลดลงเกือบ6%เมื่อวันอาทิตย์และอีก2เมื่อวันจันทร์ที่ราว 9,300 ดอลลาร์ค่ะส่งท้ายกันที่ Google ได้เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะ Google Assistant ที่พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมและเพิ่มเติมคือคืนเวลาชีวิตของคุณให้กับคนรอบข้างค่ะโดยนายสันดาพิชัยผู้บริหาร Google ได้เปิดเผยในงาน I/O Conference ประจำปีนี้ว่าระบบ AI ใน Google Assistant ล่าสุดนี้สามารถเรียนเสียงการสั่งการของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยการเพิ่มเสียงอึมที่เหมือนเสียงสนทนาของมนุษย์เข้าไปซึ่งจะช่วยในการโทรศัพท์ติดต่อไปยังธุรกิจร้านค้าต่างๆเช่นการจองโต๊ะในร้านอาหารหรือนัดทำผมที่ร้านใกล้บ้านคุณโดยที่ปลายสายอาจไม่รู้ว่านั่นคือเสียงจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทำหน้าที่แทนคุณนอกจากนี้ยังช่วยตอบอีเมลเหมือนกับนั่งอยู่ในความคิดของคุณได้โดยการต่อท้ายจดหมายในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ต้องการและยังเพิ่มลูกเล่นในการจัดการช่วงเวลาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสกรีนไทม์ที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณและจะควบคุมเวลาในการใช้เพื่อให้คุณหันกลับไปใช้ชีวิตกับคนรอบข้างมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้ออกมาโจมตีถึงจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาจัดการหรือตัดสินใจแทนมนุษย์ว่าอาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดีค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน